tere päevast , alustame Meediavahi podcasti Pealinnas . On kolmapäev , kell on 14:12 ja meil on täna üks teema . See on Ameerika ja kuna Eesti ja Ameerika , see on nagu peaaegu üks , siis selle all räägime ka Eestist , räägime Afganistanist , räägime Poolast . Aga alustame siis Eesti 30 , taasiseseisvunud Eesti 30 . Noh , ütleme kõik , me oleme sellises vanuses , et kõik me oleme selle ajaloolise sündmuse kaasosalised , kaasaelajad . Ja noh , ma arvan , et ka meist võib-olla üks 10 aastat nooremad inimesed veel siiski mäletavad seda aega nii-öelda isikliku mäluga . Ja võib öelda , et on ikkagi tegemist üldrahvaliku tähtpäevaga . Kui me siin veel 10 aastat tagasi mäletame , et oli selline piiripealne lugu , 10 aastat tagasi isegi ütleme nii , et oli see ikkagi hetkaripäev ja seda tähistas ainult Keskerakond ja nõudis seda riikliku tähtpäevana tähistamist ja esitas eelnõusid , muudkui mis järjest tagasi lükati , et kuni siis see oli president Ilves , kes siis niimoodi vaikselt ja liibamisi hakkas siis seda esimesena nii-öelda vastaspoolelt riikliku tähtpäevana tunnustama, et täna me siiski oleme jõudnud sinna, kuhu no, on vaja olnud jõuda. Ehk täna üldiselt ei esitata küsimust, et mis partei pidupäev see on, et see on ikkagi nüüd, tänaseks on ta ikkagi terve Eesti riigi pidupäev.
Loomulikult on see terve Eesti pidupäev, et seda enam, et 30 aastat on täis saanud, et mulle just meenus, kui Allan mainis siin ka Afganistani või sellega seotud, et kui keeruline olukord oli meil näiteks suvel 1991, et meil olid ju lehvimas sinimust valged lipud, ülemnõukogu oli vastu võtnud mitu suveräänsusdeklaratsiooni ja Eesti ajaloole viitavat otsust, aga samal ajal näiteks Matrossovi nimelise polgu sõdurid otsisid mööda Eestit taga neid, kes hiilisid mööda nõukogude armee poisse, kes hiilised mööda nõukogude armee sõjaväekohustusest või siis olid juba, kes Eestis baseerunud poisid olid sealt jalga lasknud. Nii et selline paradoksaalne olukord, et mis ka praegu ütleme tulipunktis oleva Afganistaniga mõeldub, kuidas Taliban ajab noori mööda ja natukene demokraatlikumalt mõtlevaid inimesi mööda Kabuli ja mööda Afganistani tagapärast oma võimule tulekut, nii et sellist segadust oli ka 30 aastat tagasi ja seda rõõmsam on praegu nagu näha, et me oleme olnud ikka väga kindlalt jalule saanud ja noh, siin ütleme kogu selle aja jooksul liitumised Euroopa Liidu ja NATO-ga on ütleme meie tugevust nii julgeolek kui demokraatia positsioonil ikka väga tugevdanud, et me saame vabalt rõõmuga seda ütleme terve põlvkonna sündmust tähistada.
Ei, tõesti, siin vist keegi hakka vaidlema, et see on terve rahva pidu, et ma mäletan küll, et see pilt, mis oli 91, siis ma töötasin tehnika ülikooli laboris, mis asus siin lähedal, no praegu on see kultuuri katel ja siis oli soojus elektrijaam, viiendalt korruselt tuli näha küll, kui vaatad ringi, siis olid nii Eesti lipud kui Nõukogude Liidu lipud, ma ei tea, siin palju meie kuulajate ei mäletagi, kuidas see Nõukogude lipp nagu välja nägi ja siis see paistis igal pool ja see seis oli, no võibolla mitte nii nagu Afganistanis, aga üsna selline ja murret tekitav, no pehmelt rääkides.
No te ikka viite teema kohe Afganistani peale, et noh, seal siiski on üks suur erinevus ikkagi, et noh, seal võib palju paraleele tuua, et segadus ja mitu võimuorganid paraleelselt ja erinevate riikide väed või noh, ütleme siis oli ühe riigi väed nagu liidumad, aga noh, ütleme mitte Eesti vabariigamad, aga nüüd üks põhimõtteline erinevus oli Eesti Afganistani vahel ja tegelikult ma ütleksin, et Eesti ja kõikide teiste iseseisvus saavutanud riikide vahel. Ma isegi ütleks mitte ainult 91. aastal, vaid see on ikkagi maailma ajaloost ikkagi täiesti unikaalne ja peaaegu et ainulaadne. No kindlasti mõne näite leiab, et kõik see protsess toimus tegelikult ilma inimohvriteta, ilma noh, ütleme, olulise vägivallata. Et kui me praegu Afganistaniga noh, vaatame, et noh, ikkagi kuigi praegu on suhteliselt rahulik, aga ohvritest tuleb teateid iga päev nii seespool Kabuli lennuvälja aeda kui väljaspool seda, et seda eest see ei olnud ja see on nüüd nagu võibolla selle iseseisvuse saavutamise 30 aasta taguse sündmuse võibolla üks selline noh, asi, mis meid kohe suurelt eristab kõikidest teistest liiduvabariikidest, aga üldse ütleme iseseisvaks saanud rahvastest.
No ja ma oletan igal juhul, et selline hea lahendus ikka tegi sellele meie elu tunduvalt noh, nii-öelda lihtsamaks, et selle uue riigi üles ehitimine, et ta möödus nii rahulikult, ei tekinud mingi lisalõhed meie ühiskonnas, et ma oletan, et tollal ajal võib-olla venelast eestlaste vahel olid mingid erinevad arusaamad, kuidas peab arenema Eesti riik, aga näiteks kui oleks Eestid toimunud veel mingi selline verine sündmus, no see teeks selle üles ehitimise kindlasti tunduvalt keerulisemaks.
No, siin teooriaid on ju erinevaid, on nüüd kaasaegseid teoreetikuid tekinud, ma ei tea isegi, kes on positiivne või kelle jaoks kuidas näide, et Ukraina, et rahvuse tekke eeldus põhialus on tegelikult just nimelt vereohver ja ka Eestis ega siis see teooria ei olnud mitte võõras. Täiesti, noh, need olid, ütleme siis, haritud kontoriinimesed ja õpetatud mehed, no, kes seda rääkisid ja tundsid veel, noh, ütleme, viimasel võibolla aastakümnel me enam ei kuule seda, aga ütleme siis esimesel ja teisel iseseisvusele järgnenud aastakümnel, see oli täitsa sageli veel esines see tees, et ikka küll oleks ikka, et noh, ühesaga me oleksime olnud paremini mobiliseeritud ja palju tugevamad, et noh, ma ikka ütlen, et see on täpselt vastupidi, et see, ütleme, vereohvritega on vabadust saavutanud paljud, ütleks, et kõik teised, et meie oleme saanud selle ilma ja see on see, mille üle meil on põhjust olla uhke ja rahul.
No loomulikult, et...
Olem selline omapärane näide võib olla, et tõesti ei sellise rahva loomisel ei pea eelnema mingi selline verine sõda, mis tõesti kuidagi ühtustab meid kõike, et on ka teisi võimalusi, vähemalt tänapäeval.
No ja teisest küljest, ega see protsess ei olnud, ütleme, selline ühe nädalaga, isegi ühe aasta pikkune protsess, et see oli ka 4 aastat, ütleme 87. aastast, kui hakkas see protsess, taas iseseisvumise protsess pihta, siis sinna vahele jäi ikka väga, väga, väga palju ka sündmusi ja aastaid ja et no ütleme ka niimoodi, et kuna me riigid on väiksed, ma mõtlen siin Balti riike kõik koos, et siis tuleb ikka märkida ära ka Lätis ja Leedus oli neid vereohvred, ütleme Leedus just see Medininkai piiri, kus ikka suurvõim nagu liit püüdis näidata, kes on ikka peremees, eriti kui sa siin oma piire kehtestad või siis ka Riias omooni rünnakud, et oli ka vereohvrid ja oli ka mõningat, ütleme, Eestis kui piirivalvurid said peksa, et tõsi küll ei olnud sellist massihukkamist nagu Leedus toimus, nii et aga noh, see on ka ütleme selle 30 aasta jooksul, Eesti on ka Leedut tänanud ja mitmel kurgal ka ütleme nende sellist iseseisvust ja tõesti ka vereohvritega iseseisvust meeles pidanud, nii et kui meil oli laulev revolutsioon ja rahumeelne suhtumine ja me olime nagu selle eestvedajad, siis oli ka meie teisi naabrid, kellel kõik nii rahumeelselt ei läinud, aga seest olime nagu kõik kindlameelselt nagu ühes, et no seda näitab ka praegu, et kui näiteks ka täna on Riigikogu esimees visiidil leedukate juures, et täna ta selle 30 aasta taguse koostööst, et mõned asjad läksid erinevalt, aga suund, ütleme, et see saada kindlameelselt ja rahumeelselt ja isegi ka siis Moskvaga läbi rääkides rahumeelselt, et see oli ka meil kõigil jah ühine.
No, Tugi meie kolme riik, kui me võrdleme ennast, no seda me ei taha teha alati nüüd viimasel ajal rõiti, teiste nii-öelda nende endiste nõukude vabariikidega, no siis meie areng on muidugi selline, no muljalt avaldav. No, et ei tahakski vastandada Eestit Lätile või Leedule, aga üldse meie regioon teiste.
Ma olen ka mõelnud, et oleks ainult natukene võibolla teistmoodi läinud, oleks me pigem Valgevenega võinud ka sarnaneda, et see senaarium ei oleks olnud üldse väga, väga kaugel ja väga võimatu, et kõik see oleks võinud olla, aga no ütleme see kindlameelsus ja see suund rahumeelselt asju, aga kindlad asju ajad on ikka olnud tundub õige ja praegu on mida tähistada siis.
Vaatasin täna Vene uudistes oli ta üldiselt see teemana ikkagi käib ka läbi. Ühesõnaga, et see on ikkagi ka Venemaal ikkagi suur teema. Tõsi see kajastus on, no ütleme nii, et no, Eestist on ikkagi üsna üheplaaniline, et see on Eesti rahva võit. Eesti rahvas koosnes, seda toetas ka, ütleme siis, suur osa venekeelsetest inimestest ja noh, ütleme see käsitus, noh, seal mingit nii, põhimõttelise erinevusega väga ei olegi. Et näeb, ütleme, et need noh, juhtfiguurid on tegelikult aktiivsest poliitikast taandunud või ütleme siis sealt väljas ja selle tõttu noh, ütleme siis seda, noh, seda igapäevas seda auru ja hõõrumist ja vaenumist seal muidugi oli ju see kogu selles protsessis, aga täna vaatame siis see tundub selline muinasaja keepiline, noh, kõik olid sõbrad, et noh, loomulikult oli see ju noh, terav poliitiline võitlus, mis seal käis. Aga ütleme, see on nüüd tänaseks meil juba, me oleme sellest välja kasvanud ja seda ei ole ja on jäänud tõesti see üldrahvalik püha, et siis Venemal see nii ei ole. Et ma vaatan, et ka Vene, noh, ütleme, veelkord meedia on ikkagi selline riigi meedia, aga ja selles mõttes respekt, et noh, seda ikkagi, noh, see küsimus on vastuoluline ja see jääb vastuoluliseks ja see on ka rahvaulga, see ei ole selge, et noh, et kas noh, seal küsimus, kas Nõukogude Liit oleks saanud jätkuda oluliselt pikemalt, noh, sellele pigem on hakanud, ma saan aru, tekkima konsensus, et sellisel kujul Nõukogude Liit oli läbi igal juhul pool aastat varem, aasta paar hiljem, noh, ei ole suurt vahet, et sellega, et see on nagu tegelikult ju suur murrang, aga siin pikka aega ju ikkagi oli see ettekujutus, et venemaalastel, et Nõukogude Liit ikka no, oleks saanud jätkuda, oleks pidanud jätkuma. Et ja noh, nüüd on ja ikkagi need toona siis vastaspoolel olnud pooled ikkagi, noh, seal ma arvan, et Venemaa on sellest konsensusest palju kaugemal kui meie.
No võibolla küll, et kaasaaksest Venemast on väga raske rääkida, eriti üritada leida seal mingit konsensust, et ja see pilt on muidugi väga, väga, väga kirju, aga no ilmselt ja siia maani nendel on see valus teema, sellepärast no, õnneks, me pole sellest mida päevast muidugi unustanud, aga me oma mingist arengust, no et on polnud alati positiivne, no liikumisest oleme ammu ära läinud, no seda enam mingit, kui nii mingit viimased punktid olid ju meie Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuses, nii et sellel võiks nagu mingil määral kriips alla tõmmata, et ülejäänd tuli, mul oli mingi muu, on ka mingi muu elu, mingit muud väljakutsed, eriti tänapäeval. Ma ei räägi nüüd jälle sellest koronaviirusest, vaid ka see digipöörest ja rohipöörest. Et see, mis oli möödud, ongi möödud, on ta ongi meie jaoks selline ilus ajalugu. Ajalugu võib väga tõelise selle happy endiga ju.
Aga ütleme, see ajastuu ei ole veel läbi.
Nendel ei ole läbi ja
see tundub,
et selles, jah, Venemaal endal on mingi veel, mingi areng kestab. Ma ei nüüd, jälle ma ei hakka nüüd praegu rääkima, on ta siis positiivne või negatiivne, no meelde kindlasti seda ei meeldi, palju venelastele ei meeldi, no. Või näeb eeldaks, et meie suhted oleksid teissugused, aga tundub jah, et kuna see jutt ei ole seal läbi räägitud lõpuni, see tähendab tõesti, et see riik ei ole kuidagi paika loksunud nõelda kuidagi muud.
Ja, et kui pärast, jah, et Augusti Putsi ja Jeltsin ajal olid, ütleme, see erakorraline komitee, kes selle Augusti Putsi Venemaal korraldas, olid kindlasti kurjategijad ja tagurlased, siis praegu pigem selline üldsuhtumine on nendesse riigipöörajatesse, et selline pigem neutraalne või kuidagi ka muutunud selliseks ajalooliseks, et nad olid omal ajal, aga väga neid ei vihata kui selliseid, noh, ütleme, tõelisi, ütleme, mis riikides, kui riigipöörajad on läbi kukkunud, et nad tõesti on istuvad vangis või on võllas, et ega Nõukogude Liidu järglasel või Venemaal seda eriti ei toimunud, nii et ja ilmselt ei ole ka siis jaotumine, et noh, Eestil on nagu kindel, et siin on piir, siit me saavutasime rahvusliku ja iseseisvuse, taasiseseisvuse ja meile nagu asi selge, aga Venemaal see Nõukogude Liidu järglus ei ole siia maani, ütleme, saanud tõsist nagu hinnangut või ühepoolset hinnangut, nii et selles on neil raskus.
Vaatame Venemaa ajaloo peale, no, kes tahab 5-600 aastat või 1000 aastat, et siis no, need ajajärkude vahetused või ka isegi ajajärkude sees võimu vahetused, et need ei ole kunagi kulgenud nii vähese vägivallaga, kui see on kulgenud praegu. Noh, hea küll, on seal piiri aladel kuskil on mingid, noh, tšetšeeni sõda ja kõik nii edasi, aga ütleme see vägivalla määr, ütleme siis, me räägime ikkagi süsteemi vahetusest, et see ei ole ikkagi võrreldav ühegi varasemaga, ei, noh, ma ei mõtle ka 20. sajandi revolutsioon, aga ka varasemad, noh, tüüd seal mingid dünastia vahetused, smuta aeg, et noh, need on alati oldud sellised rohke ja endeemilise süsteemse massvägivalla ajad, et antud juhul me siiski sellest rääkida ei saa, et selles mõttes on Venemaa tulnud ju väga hästi toime. Ja no, võrreldes.
Ma oletan veel, võibolla Venemaal on veel see probleem tegelikult, et see süsteemi muutus tegelikult ju kestab veel, kui me räägime nüüd sellest nagu mingist ruumist, et ma oletan, paljudele venelastele ei ole siia maani aru saada, mis toimub Ukrainas ja miks see nii toimub. Et nad on no, just nagu kõige sõbralikum rahvas, mis üldse võinuks olla lisaks valge venelased muidugi ja kuna need suhted muutuvad iga päevaga ainult keerulisemaks, siis muidugi on väga raske on elada sellises maailmas, kui sa, no või küll, Ameerika on olgu ta vaenlane. No vahepeal Saksamaa oli tegelikult sõber number üks peaaegu, et ja eestlased olid vaenlased number üks. Mitte vastupidi, aga kui sa ei saa oma lähisõpradesse aru, et mis toimub nende peades, et kuidas siis sa saad elada. Et...
No nii, aga 30 aastaga maailm on edasi läinud järjest. Ja no, mis on siis toimunud 30 aastaga maailmas, on Hiina on tulnud ikkagi suurelt. Ta kasv oli alanud juba varem, aga ütleme, no siis sama aasta taevasrahu väljak, et no ütleme siis Hiina on muutunud maailma tegelikult ja teine asi, mis nüüd ütleme, mida me jälgisime eelmisel nädalal, on see, et paistab, et see on see sündmus, millest hakatakse lugema Ameerika siis sellise moraalse ülemvõimu, aga mitte ainult moraalse, vaid ka sõjalise ülemvõimu no, kas haripunkti või sellest languse algust. Ehk tundub, et Ameerika on saamas kolmandaks impeeriumiks, kes Afganistanis oma vähemalt hambad, aga võibolla ka kaela murrab. Et see lahkumine, siis no, ütleme siis see eriti telekaamerate all toimunud eriti dramaatiline siis lahkumine, mis mõnes jätkub praegu Kabulist, aga sellele eelnenud paar kuud, no ütleme siis sellist kiiret süsteemset või no ütleks võibolla mitte väga süsteemset kiiret taganemist Afganistani provintsidest ülepea kaela jättes maha suuri sõjaväebaase programmi lennuväebaasi. Et no see kõik on jätnud maailmale mulje, et Ameerika ei oska, ei suuda või ei taha, polegi oluline, Ameerika ei tulnud toime. ja ta ei olnud seal üksi, kuigi amerikaste olid ju põhijõud. Et seal olid britid, kus britidega meie või palju teisi, aga see põhi no, vastutus loomulikult jääb ameeriklastele. Ja nad ei ole seda vastutust ikkagi välja kandunud. Noh, nad siin oma vahel nüüd käib siis boks või selle süüveeretamine Bideni ja Trumpi vahel, aga see noh, maailma perspektiivist ei ole absoluutselt oluline. Kuhu nad selle patuaine või selle patu koera kummale poole aeda see nende sisepoliitikas langeb, et see on Ameerika suur läbikukkumine ja siin ma tsiteerin ikkagi noh, mitte ainult Trumpi, vaid Ameerika noh, ütleme, sisearutelus on see väga laialt levinud ikkagi, ka täna kuulasin Briti parlamendi debatti, et see on ikkagi selline see epilise skaala läbikukkumine ja katastroof ikkagi.
Aga võib-olla sa, Allan, võtad asju liiga traagiliselt, et selles mõttes, et traagiliselt, et sa asetad need lootused eriti Ameerika rollile Afganistani ümberehitamisel ja demokraatlikuks muutmisel liiga kõrgel, et see tähendab, et kui nad 2001. Aastal läksid seal Osama Bin Ladenile kätte maksma tabama, ega nad ei ise ka arvanud, et see aktsioon võtab neil aega 20 aastat ja nad peavad absoluutselt tegelema Afganistanis kõigega, mis sellel seal maal ja rahval ette tuleb, et aga kui mitte võtta seda nii traagilisena, et no umbes nagu ameeriklased Vietnamis tõesti läksid ja ideoloogilistel nendel kaalutlustel see oli elu ja surma küsimus võib-olla seal, et mina nende ütleme lahkumist tõesti see oli nagu traagiline ja meediasilmis ütleme need lennukite küljes rippuvad afgaanid on seal eriti võigas pilt, aga laias laastus oli Ameerika ju valmis minema siin Afganistanist minema juba aastaid ja kahjuks see venis neil järjest pikemaks ja no, lihtsalt see lõpp kujunes nii traagiliseks, aga ma usun, ka aasta pärast võib-olla, kui on maailm teistmoodi muutunud, ei mäleta enam seda eriti keegi.
No üks fakti õiendus ikkagi on oluline siin, et ameeriklased rääkisid pikalt, seal hulgas seda tegi ka Joe Biden erinevates ametites isiklikult. Ja need sitaadid on välja toodud, räägiti nation buildingust, riigiehitusest, just nimelt demokraatia rajamisest kui suurest eesmärgist. Eriti hakkati seda rääkima siis, kui Osama Bin Laden oli Pakistanist kätte saadud. Et loomulikult nad rääkisid seda, et noh, see eesmärk ei lihtsalt saavutamata. See on üks paljudest asjadest, mis on saavutamata jäänud. Teine suur eesmärk oli oma nii-öelda maailma kaitse mooni opumi nii-öelda kasvatuse vastu. Ka see eesmärk jäi täitmata juba ameerikalaste okkupatsiooni ajal. Opiumi kasvandus hoopis võrreldes Talibani eelmise režiimiga hoopis kasvas. Et noh, need eesmärke, mida noh, pigem võiks siis küsida, et mida siis üldse saavutati. Noh, nüüd räägitakse, et toi agate naised said minna õppida ja kooli. Meie seal hulgas oleme aidanud seal emaemadeid koolitada. Noh, küll. Aga noh, midagi.
No ma siiski
no, no, ühel poolt no, see, et ameeriklased lahkusid Afganistanist, no, neid on nagu väga raske süüdistada, et kui lugeda rahaliselt, see summa seal hinnanguliselt on vist mingi 900 miljardit 20 aasta jooksul.
Olen kohanud ka summat 2,3 triljonit, et seal tõenäoliselt
on... ei loe või ei arvesta niimoodi see raha, mis kohvriga läks niimoodi, et no, praegu
see
presidendiga minema.
Tegelikult nii suurud, üks triljon või kaks triljon, seda nagu ei kujutage ettegi.
Aga lihtsalt orientiiris, et noh, umbes see on see suurusjärk, mida nüüd USA tegi siin järgmiseks, ma ei mäleta, 7 või 10 aastaks suure eelarve, kus tehti noh, suur rahvuslik kokkuleppe. See on pikaajalne USA sise majanduse investeeringute programmi maht on see, mis on siis ütleme siis nagu Trumpi ajal öeldi, et noh, sellises noh, ta kasutas väljendit shithole state, et noh, sellisesse kohta on lihtsalt siis.
No aga ikkagi, et kui juba Trump alustas taliibidega ametlike läbirääkimisi vägede või kokkuleppe osas Afganistanis, et siis vähemalt selleks ajaks oli aru saada, et Ameerika ei võta seda oma demokraatia ülesehitajad ja absoluutselt ütleme selle riigi demokraatlikuks läänemõistes muutmist enam no ütleme tõsiselt või niivõrd kindlameelselt kuivõrd noh või seal oodata et tema sissetungi nagu järgsel ajal et see andis ju ka rahvusvaheliselt ja kõigile signaali et meie oleme minemas ja need kes asemele on tulemas on meiega nüüd on Taliban, et kas siis võtke või jätke
see. Kui me räägime profidest, nendel oli piisav see signaal, aga nõgutame ta sellele maailmale, kes nüüd nägi, kuidas see lahkumine, nimetame lahkumiseks, põgenemine toimus, ta võtab seda natuke teistmoodi, seda enam, et me nägime ühelt poolt pildist seda, kuidas see tegelikult on reaalsus ja teiselt poolt me kuulsime seda üle ookeani, kui võtta, midagi pole katki, et kõik on okei, võtame selle kontrolli alla veel, see ei tähendanud, et kindlasti Taliban on varsti Kabulis, on ta varsti ja on ta nüüd Kabulis ja kui me vaatame nüüd võibolla isegi, okei, meie ja võibolla siin saame kuidagi ratsionaalsem on seda asja nagu vaadelda, aga teisele poolele maailmale, see on selge Ameerika kaotus, see tähendab seda, et maailm on nüüd teine ja kui mitte terves maailmas, siis mingis ühes suures maailma osas on teised valitsejad, kes nad on, alani lemmik teooria.
Ja me Hiinast
ja praktikaks.
Aga see natukene meenutab see kommunikatsiooni läbi kukkumine, mis lõpuks võimendab seda kõike. Meenutab ju mäletate sellist ühte Saddam Husseini Iraagi valitsuse pressiesindajad, kes Saddam enam ennast nagu ei näidanud ja kamerate ei ilmunud, aga see pressiesindaja ikka tuli niimoodi veel enam vähem veel mõni tund enne Bagdadi langemist ikkagi tuli teadetega, et me kohe lööme need Ameerika koerad puruks ja see tegi nagu pööraselt nalja kõikidele. Aga sisuliselt on ju Ameerika praegu täpselt samas olukorras, et veel päev varem öeldi, et ei, kõik on korras.
Aga Allan, mis puudutab PR-i, et kas oled märganud vahet Talibani vahel, mis tuli 96. aastal Kabulis võimule ja Talibani vahel, mis on nüüd võimale tulnud ja vähemalt üks asi, mida siis ameeriklased on neile õpetanud, et nende pressiesindaja, neil on võetud oma pressiesindaja ja see isegi naerata. Ja teine tõsine sõnum, mis ma näen, et kui siin ISIS ja vana Taliban tulid ükskõik, mis Afganistani piirkonnas on need pustud või tajikid, et kuskil võimule või midagi rüüstasid, olid neil automaadid alati üleval ja täristasid õhku näitamaks, et see on nüüd meie ala ja Allahi palvel, aga nüüd on neil automaadid alla lastud. See on tõsine märk, et kui midagi muud ei ole õpetanud või ameeriklased, on nad vähemalt seda, et kaamerate ees ja avalikus.
Talibani valitsus veeti siis mitu aastat Katarisid, midagi nad seal ära õppisid, kuidas nüüd käituda televisiooni ees.
See ja tähtsam ei ole, et kas nad praegu naeratavad või mitte, et muidugi mis neist edasi saab, et eriti naiste laste olukorda, mis puudutab ja et siin võib seda küll arvata, et Taliban palju selles osas muutunud ei ole, et kuigi nad võivad vahel naeratavad nägu teha ja automaadid ja lihtsalt puusal rippuda, et
no kui sa nendest automaatidest juba tähelepanu juhid, et siis sellel pildi peal presidendil ossis, kuhu nad siis jõudsid Kabuli, et seal pildi peal on üks-kaks Kalašnikovi automaati, mida ka meie oleme oma sõjaväe sõduri aastatel tarvitanud, aga enamus relvi on sellise värske moodsa moega Ameerika käsirelvad. Ja nüüd on siis küsimus, et tegelikult, et kus need relvad siis neile niimoodi kätte said. Kätte said nad loomulikult ameerikaste maha jäetud relvaladudest. Nüüd on siis küsimus, et kas ameerikaste ei suutnud siis tõesti ette näha, et need relvad ma ei räägi veel lisaks sellele autodest ja juba räägitakse helikopteritest, mis on Talibani käes. Kas amerikased ei suutnud oma siis sõjalise planeerimise? Öeldakse, et poliitikud on lollid saamatud. Fine, sellega on kõik nõus ja plaksutavad. Kas Ameerika sõjaväärast ei suutnud siis planeerida nii palju, et vastu nende tahtmist relvastati Taliban moodsate relvadega?
No selles
variant A, jah, nad ei saanud sellest kahelda, aru. Variant B, et see oli ikkagi niimoodi planeeritud. No esimesel juhul muidugi siis tuleb öelda, et Nõukogude Liit, kes lahkus 88 Afganistanist pooledise aasta jooksul, tegelikult ütleme reaalselt seal ütleme poole aasta jooksul, palju suurema kontingentiga sõjaliselt, palju raskemas olukorras. Noh, ka lihtsalt tehnoloogiliselt oli lihtsalt teine aeg. Noh, see lahkumine oli ikkagi ülimalt korrapärane võrreldes sellega, mis on toimunud praegu kusjuures. Pärast Nõukogude Liidu lahkumist, Nõukogude Liidu paika pandud, ametisse pandud Najibulla valitsus kestis veel ikkagi, nagu sa ütlesid, 96. aastani. 7-8 aastat. Antud juhul... Vabandage, läks 3 kuud, ütleme, kui põhijõud Ameerikastel ära läksid, kui nende valitsus on kadunud. See on juhul, kui see valitsus on neile vaenulik. Ja nüüd siis ma arvan, et see järgmine rahvusvaheline arutelu tegelikult ja see süüveeretamine hakkabki toimuma selle ümber, et kellel on Talibaniga tegelikult sidemed, kelle omad nad tegelikult on, kes sellest võidab. Ja siin on nüüd kõikide, praktiliselt kõik süüdistavad kõiki. Ameerikased ütlevad, et näitavad näpuga, et näed, et Hiina välisminister kohtus ja Vene asevälisminister kohtus ja Vene uudistest vaatan ma, et jutt käib sellest, et ameerikased on toonud sisse just venekeelsed islamiriigi võitlejad kümnetes tuhandetes Süüriast ära ja on toonud nad Afganistaani, et neid siis sealt paisata Kesk-Aasiasse ja ka Venemaale. Seal see, ütleme siis see süüveeretamine selle ümber käima hakkab, et kelle oma on Taliban.
No jah, et nagu me ka rääksime, et see tähtis üle jah, et need kõnelused võibolla praegu, mis peetakse või kas neil on naeratav nägu, vaid mis see nagu sisu hakkab ikka selle, kui Taliban oma valitsuse ja võimu paika saab, et milline see sisu hakkab olema, et kas nad lähevad nagu fundamentaalselt jätkavad eelmist režiimi, et absoluutselt kõigiga tülli välja äratud siis, mis on neile eluliselt vajandus seal kaubavahetus ja inimeste vahetus Pakistaniga või siis ikkagi proovivad vähemalt osade riikidega, kes kellega nagu saab läbi rääkida, nagu sa mainisid, sinna ollan Venemad ja Hiinat, et nendega seada mingisugusedki suhted ja ka rahvusvahelised kontaktid sisse. Et ma arvan, et algul nad kindlasti nii jäigalt ütleme, ei siseriiklikult ega rahvusvaheliselt peale ei lähe, aga sisu poolest ei ole nad ikkagi muutunud.
No, kuna meil on pealinna saadega muulgas, siis Kabuli linnapea esimestes intervjuudes ütles kohe, et meie siin oleme rääkinud ja nad on ikkagi andnud selgelt soovinud, et Taliban siis, et ma jätkaksin linnapea ametis. See ilmselt käib ka veel paljude ministeriumide ja palju, ütleme siis suure osa riigiaparaadi kohta, vähemalt ülemineku ajal.
Oleks väga pragmaatiline ja loogiline, ütleme nii, et kui sõda on lõppenud, et kuidagi moodi ära korrastada seda riiki ja ära korrastada oma sisemised suhted, et kas nüüd see Taliban on nii ühtne?
Paneme tähele, et siiamaani pressikonverentsid korra päevas üle maailma lähevad Talibani pressiesindajalt, kes on sorav rääkija, nende ÜRO esindaja eelmise valitsuse ajast, aga Talibani juht saabus alles eile Katari õhujõudude, ehk siis riigi lennukiga saabus, kas oli Kandahari äkki, et ta alles tuli, et kui palju ta tegelikult seda juhib ja nii edasi, et me ei ole veel teda Kabulis üles astumas veel isegi mitte verbaalselt ju näinud.
Aga no me unustame teist poolt, kui siin räägitakse võimalikus uuest sellele terrorismi ohust või keskuses, siis kõik sellised objektiivsed võimalused on ju olemas. Me just rääkisime relvadest ja mitte ainult Kalašnikovitest, seal on hästi palju erinevad relva. Me rääkisime rahastest, need on narkorahad ja seal on hästi palju inimesi, kes ei oska juhtida riiki. Ainuke, mida nad oskavad teha, on sõdida. Ja kusagil nad peavad seda tegema. Osa nendes võibolla tahavad minna tagasi oma sinna põllu juurde kasvatame. Moonipõllu juurde näiteks. Ja. Aga no, enamus nendes nende pikkade aastate jooksul, no, nende ajaloo kogemused näitavad, et nad võtavad nüüd Kalašnikovite asemel lihtsalt teised relvad.
No on nüüd, kui relvadest rääkida, siis võibolla kaasaegse maailma kõige olulisem ja suurema nii-öelda massimõjutusrelv on meedia. Ja praegu käib päris elav debatt lääne meedias siis selle üle, kas Facebook ja Twitter peaksid Afganistani valitsuse siiamaani, senise Afganistani valitsuse kontod jätma lahti või mitte. Ehk kas andma need või jätma need Talibani käsutusse või mitte.
Et on siia, ehk kas Trump on ohtlikum kui Taliban?
See on täpselt nii, see küsimus ongi, et Trumpi kontod on suletud ja Talibani omad täna veel ei ole. Ja kui siin nüüd praegu hakkab see küsimus, et lääneriigid, et kes siis tunnustab ja kes ei tunnusta, keegi ei ole nüüd, või ütleme, enamus lääneriike muidugi on välistanud ikkagi selle Talibani ametliku tunnustamise võimaluse, isegi Euroopa Liidu välisesindaja ütles, et me räägime, aga me ei tunnusta. Aga see de facto tunnustus, lääne tunnustus võib tulla just nimelt hoopis Twitteri ja Facebooki konto kaudu. Ja nüüd on siis, ega seal on selle mõttes mäng väga tundlik, et kui seda tunnustust ei tule, kui need kontod peaks suletama, et siis tegelikult ei jäägi Talibanil muud üle ja siin ma arvan, et Hiina ja Venemaa on avasüli pakkumas oma sotsiaalmeedia lahendusi. Noh, ütleme, Vene seal kontakti võibolla ütleme, sellise väga globaalse mõjuga ei ole, kuigi ta on ka täiesti reaalse ikkagi, ütleme siis kümnete miljonite, mitmekümnete miljonitega kasutajatega, aga kui sinna näiteks tuleb WeChat, Weibo, minu pärast TikTok, noorem formaat, oma kandepinnaga, ütleme, maailma suurimad tegelikult kasutajate arvult juba sotsiaalmeedia platformid, olukorras, kus neid näiteks lääne platformidelt poikoteeritakse, et see annab jõudu mitte ainult Talibanile, et see annab jõudu kindlasti ka Hiina platformidele. Ja see on raske otsus.
Ja toga, mis ma tean, millega me võibolla peame arvestama jälle kogu maailma, et võibolla küll, et ameeriklastel on pole kusagile kiiret, vist kõik. Nad on sealt lahkunud, Lääne-Euroopal pole mitte kusagile kiiret, nad võivad seal, ma ei tea, arutada seda, ma ei tea, mitu kuud võibolla, aga siiski, farmaalselt Hiinal on isegi vist piir seal, ma ei mäleta, 26 kilometrit. Ja teiselt poolt küll Venemal ei ole otseselt piiri küll, aga see on naaber ja ohtlik naaber, nii et kunagi moodi nad peavad need suhted oma vahel kuidagi ära klaarima, vähemal lähimateks aastateks.
No nii Vene kui Hiina jaoks on see ikkagi sisepoliitiline küsimus ju selgelt, et Hiina uiguuride ja Venemaa, ütleme siis moslemi kogukond, see on ja mitte ütleme siis selline vaikne unelev küsimus, et see on nagu väga aktiivne, suur teema. Aga nüüd on veel üks meedia teema ja mis on jällegi ka Ameerikaga seotud, on Poola meediaseadus. Et Poola Seim olemkoda siis võttis vastu seaduse, mille järgi, õigemini siis tegelikult muutis kangemaks seadust, mille järgi on keelatud Poolas enamus osalused meedias Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna maadesse mitte kuuluvatele ettevõtetele ja ütleme siis seda on kiiresti on ristitud seda mis oli siis Lex TV24, aga et ehk siis ainult ühe kanali vastu suunatud seaduseks poole valitsus põhjendab seda eksklusiivselt just nimelt, et tekiks tõke Hiina ja Vene omanduses meediate levimisele Poolas. No, mis tegelikult ütleme siis praktilist nagu ütleme siis muutust ei too, need ei ole seal suurel kujul. Aga küll on USA kanal, kes siiamani on opereerinud siis Hollandis registreeritud tütarfirma kaudu, aga nüüd siis see seaduse parandus tegelikult teeb selle siis selle keelu nii palju kangemaks, et ka nii-öelda tütardel peab olema Euroopa Liidu omanik. Ehk siis tegelikult on antud teada, et selle Discoverile kuuluvate kanalite gruppi litsents sellele uudiste kanalile kõige olulisemalt, poliitiliselt kõige mõjukamale ilmselt septembris ei pikendata. Ja no, ütleme, Ameerikast on see tõlgendus tunnud, et siin on nüüd, ütleme siis, Poola valitsus muidugi loomulikult ebademokraatlik, selge, Ameerika investeeringute vastu, ka klaar, ja Ameerika liitlassuhete vastu, ehk siis juba on tulnud hääled, et Ameerika kavandatud vägede paigutus Poola ei, võiks, ütleme, Poola paigutamise asemel võivad need Ameerika väed hoopis paigutuda kuskile mujale, näiteks Rumeeniasse. Noh, investeeringute koha peal öeldakse, et see on Ameerika suuremaid investeeringuid, no tegelikult on kolmas investeering USA-st Poola. Noh, mis pigem räägib sellest, et kui üks meedia investeering on suuremaid suuruselt kolmas, no see tegelikult näitab seda, et ega mingid erilisi USA investeeringuid Poolas ja tegelikult üldse Euroopas ei ole, ega ka Eestis, no ütleme, Ameerika poliitiline mõju on väga suur, Ameerika investeeringuid, ja TV3 kuulub Ameerika investeerimisfondile, aga ka üldse, ütleme, mujal majanduses, no see ei ole oluline. Ameerikast ei ole oma raha siia regiooni toonud tegelikult. Et ühesega, mis on nüüd siis toimunud? Toimunud on see, et Ameerikast üks no, häälekamaid ja kuulekamaid liitlasi Euroopas üldse, Ida-Euroopas seal hulgas, on tegelikult öelnud, et aga ütleme nii, et me teeme nii nagu meie tahame.
No Poola ja, et on näidanud, kuidas nüüd ütelda, oma selgroogu, et nad ei ole mitte ainult riskinud tülli minna sinna Euroopa Liiduga mitme varasema seaduse parandusega seal hulgas ka kohtureformiga, et näidata Brüsseli suunas Brüsselile oma suhtumist, aga tõepoolest veidi ootamatult on nad jah, seadnud küsimuse alla ka Ameerika nagu need investeeringud, et siin võibolla polegi tähtis, et see on meedia valdkonnas ja nagu Allan mainis, et Discovery kaudu, et aga need ameeriklastele tähendavad need muidugi ütleme sellist laiemaid sooduspinda, et kas riik on soodustab, ütleme nende investeeringuid, kas ta suhtub ka seadusandlikult soosalt, et ega Ameerika välisminister Blinken ilma asjata öelnud, et nad on sügavalt mures, ütleme selliste asjade pärast, et ja noh, ütleme oma partneritele, ühel kindlamale partnerile Euroopas väga sageli sellist asja ei ütelda, et nad võtavad üsna tõsiselt seda asja.
See investeeringute retoorika muidugi Ameerika poolt oli kõlas peaaegu samamoodi, võibolla natukene toon pehmemalt sõnastatuna, aga siis kui Prantsusmaa ja ka teised riigid läksid Google maksustamisele peale, et ka siis hakkas kostma ka Ameerika riigi hääli sellest, et Ameerika investeeringuid ikka piisava lugupidamisega no, jah,
aga,
ei kohelda.
Aga ütleme, seda ei seostatud või seosta, et noh, muidugi, et asjale nagu tõsisemat kaalu anda, et kindlasti ameeriklased ka omalt poolt tuleb sellist vihjeid, aga me võibolla hakkame siis vaatama, kuhu me oma väed paigutame.
Seda asja olema põhiline probleem Poola jaoks, et no, Prantsusmaa just, võib igat asja endale lubada, eriti Prantsusmaa president.
Ei arva kindlasti, et Poola ka seda nagu ette ei näinud, et kui nad selliseid asju ka lääne investeeringute suhtes nagu jätkavad, et sellelt pinnalt ei pruugi tulla nagu tõsisemalt järelduse ja isegi nende julgeoleku vallas.
See pole ju selline mingi selline üllatav samm Poola pealt, et paljud teised sammud, nagu sa märkis.
Üllatav selles ja, mõttes, nüüd ta oli suunatud selles otse mõttes, nagu Ameerika.
See küsimus on see taust ja millel poolt
vastu,
Poola selline kujund, mida lääne Euroopast vist ei ole väga kõrge. kõrge. No, see tähendab, kui me räägime...
Poola ei ole selles kategoorias ju ka üksi, kõige reliefsemalt on seal kõrval Ungari, kes viskas välja sooruse initseeritud Kesk-Euroopa ülikooli, noh, tegelikult ameeriklaste ülikooli. Et, no, ja palju muud, mida siis Ungaris on tegelikult täpselt samamoodi tehtud oma päi.
Ja kui võrd jälle me räägime olgu Poolas või Poola riigist, ega see tundub küll, et see Poola riik on ka mingil suurel määral lõhestanud, kas just täpselt nii 50-50, ega need kõik pole nüüd praeguse valitsuse toet, et üldse mitte kõik, aga noh.
Kindlasti mitte, tänavad on rahvas täis ja ka selle meediaseaduse puhul, noh, ütleme, maailma ulatuses veel rääkida, siis selle sama meediaseadusega koos võeti vastu ka seadus, mis piiras juutidele sõja ajal ära võetud varatagastamise kriteeriume, noh, millega vihastati välja muidugi Iisraeli riik ja kindlasti ka Ameerika juudikogukond. Et noh, sellest ma kujutan isegi ette, et sellel on päris lai sisepoliitiline kandepind. Poola ei ole, ühiskond ei ole olnud, ütleme, see juudi küsimus on tundlik ja seal on, ütleme, siis selle juudi vastasusel. Antisemitismil on see on selgelt kandepind olemas.
Küsimus pole ainult selles ühes kanalis, mis on TVN24, vaid küsimus on selles, et riik kontrollib seal ligi 70-80% meediast üle terve Poola, nii et küsimus tekitab paraleeli ühe teise riigiga, mis ei ole Euroopa Liidu
riik. Kui need samme ka koos vaadata, et siis tekib tõepoolest ka mitte ainult seal keelab või käseb midagi, vaid ka laiemalt sellist demokraatia küsimust, et kas asjad ikka on päris nii korras, nagu nad proovivad näidata, et need asjad koos, et ja selles, just ka sellepärast on need signaalid tulnud ka üle ookeani, et sellel võivad olla ka muud tagajärjed ainult kui, et Poola sinna teistega arvestamata, oma partneritega arvestamata muudab seadusi, nii et...
Eks ma oletan, see Ida-Euroopa areng teeb murelikuks mitte ainult ameeriklase, vaid kogu Lääne-Euroopat või seda Vana-Euroopat. Sellest sa ise mainisid, et see pole üksinda, kes teeb selliseid...
No jah, aga
mitte väga demokraatlikke samme.
Ungaril pole selliseid piiriäärseid ja Ameerika vägede probleemi ja sellist julgeoleku probleemi. Nii et ütleme, et noh, Tšehi, Ungari ja Sloveenia seal oma mõningate seadustega võivad ja valitsustega nende tegevus ei panna nii tähele kui just Poola oma, kes on ikkagi piiririk ja keda saab ikka ka meiega võrrelda.
Ja aga see kõik on ju selles samas kontekstis, millest me kogu saade täna oleme rääkinud, et kui Ameerika usutavus maailma julgeoleku juhtiva jõuna, seal hulgas Euroopa julgeoleku tagajana, eriti Ida-Euroopa julgeoleku garandina, et kui see usutavus on sattunud, tegelikult ma ütlen, et see on sattunud pärast Afganistanist lahkumist, sellisel mõel lahkumist, no ütleme, selle veenvus on vähenenud, et siis ütleme nii, et siis ka need Ida-Euroopa sisesed arengud, no ütleme nii, et tuleb panna sellesse konteksti. Aga sellega on meie tänane aeg ära räägitud. Minuga oli Aivar Jaarne ja Mihail Vladislavlev, pealinna linnameedia toimetajad. Ja kohtume juba järgmisel nädalal. Kohtumiseni.